Dëgjues të nderuar, mirë se jemi. U flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Pandemia u ka shkaktuar humbje disa bizneseve që u heqen nga gratë. Autoritetet Maqedonase thonë se rrimë këmbja ekonomike mbetet prioritet për vitin 2021, përfaqësuesit e biznesit pesimist për këtë proces. Për këto dhe informacione tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Gjyla Nika ushtron zanatin e rroba qepses që 47 vite. Ajo tregon se gjatë vitit 2020, kur vendi është përballur me pandeminë shkaktuar nga koronavirusi, ka pasur humbje të jashtëzakonshme në biznesin e saj. E tregon se gjatë ati viti më së shumti kanë qepur maska, kurse prerje dhe qepje të fustaneve nuk ka pasur fare. Nadia Ahmeti njofton nga Prishtina.
Asnjë fustan elegant për mbrëmjet matures apo dasmë nuk kam qepur gjatë këti viti. Kështu fillon në rrëfimin Gjyla Nika, 62 vjeç, rroba qepse në Prishtinë, në një dyqan të vogël prej 23 metra katror, të mbushur me penjë dhe materiale me ngjyra të ndryshme për qepje. Kurse në hapësirat e dukshme të lokalit kishte vendosur maska me ngjyra dhe dizajne të ndryshme. Ajo tregon se në moshën 15 vjeçare ka filluar punën si rrobaqepse dhe që në 47 vite të punës së saj në këtë zanat, asnjëherë nuk ka përjetuar një vit më të vështirë në biznes. Pikërisht në muajin mars, kur fillon fluksi më i madh i klientëve për të porositur fustane elegant, në vitin 2020, pikërisht në këtë muaj, është stopuar gjithçka. Kurse në vend të fustaneve apo kostumeve elegante, tregon ajo, janë qepur vetëm maska si veshje mbrojtëse kundër përhapjes së koronavirusit të shkaktuar nga pandemia.
A gjithë e kemi qitë hastret marsin, se t'ja nisin mramje, përmatura, tani dorsmat, derin 7 të përgjimi kom me dorsma, me kështo jemi kon shumë mirë. Se vjetë jemi kon katastrofë, nuk kom prej, as për dorsëm, as për matura, se vjetë kemi tri fustona kërfore.
Në muajin mars të 2020, kur në Kosovë regjistruan rastet e para të infektuar me koronavirus, qeveria Kosovës e vendosi që të ndërpritet veprimtaria bizneseve që nuk janë esenciale për jetë deri në muajin maj. Edhe pas lehtësimit të masave, qeveria ka ndaluar mbajtjen e mbrëmjeve të maturës që në Kosovë organizohen zakonisht në muajin qershor nga nxënësit kur përfundojnë shkollën e mesme. E ndaluar ka qenë edhe organizimi dasmave apo tubimeve tjera ku ka grumbull të madh të njerëzve.
Si vjetë këna posë kur gjë heqë veç, ne i përmesim, ne i ngushtim, ne i shkurtim, ne i patent, që tu jenë konë, ne i atëzori që asë janë. Nuk kumprej, asë për dorsëm, asë për matura, si vjetë kemi tri fustonë në kurfore.
Rënja interesimit për blerje, Gjylën e ka detyruar që të zvogloj edhe numrin e punëtorve. Ajo thotë se në vitin 2019 ka pasur 4 punëtore dhe ka punuar me 2 ndryrime nga ora 5 deri në orën 23, kurse aktualisht janë 2 punëtore dhe 2 të tjera në praktik, duke mësuar zanatin e rroba qepses dhe punojnë 6 orë në ditë.
Me fillu puna isha Allah, po shkojmë për përmisimin diçka, me i fillu edhe këtë dy janë punë, me ba 4-a. Në që biznesi pak ma shumë, me pospun ma shumë, edhe punëtorët i shalla po.
Rënja qarkullimit të deri në 90% ka bërë të pamundur edhe pagesën e qirasë lokalit e cilën e shfrytëzon.
Prej marsit e knena, kemi pos shumë pak punë, shumë pak ku mujtë me pagu, rrimen e kumë pagu, ashtu, sa kumë pos porën ditje, i kumë pagu, edhe qiron e kam pa pagu gjyshtën e vitit.
Kurse për investime apo blerje të makinerisë nevojshme për qepje, ajo as nuk dëshiron të flasë sepse ka qenë pamundur. Megjithatë, ajo pret ndonjë ndihmë nga qeveria e Kosovës në mënyrë që të paguaj qiron dhe obligime tjera që kanë betur të papaguara.
Ova nuk shkon për me të njohshëm, shola shkojnë të rregull, në animon dikush, për me mujtë diçka mund kom një tru, me vazhdu punën që shena kom, me vazhdu bëndë që shkon, një posë punëtoret në rregull. Mu mbje gjuna dhe për punëtore, e prej veti që po hiko bol, po dhe prej punëtore për një gjuna.
Gjyla, Në fund tregon se familja saj tet antarëshe varten nga qarkullimi në biznesin e saj. Ndryshe në bazë të ligjit për rimëkëmbje ekonomike që është miratuar me 4 dhjetor në kuvendin e Kosovës, është ndarë një fond në shumë prej 200 milion eurosh për ndihmë direkte financiare për bizneset të cilat kanë vështërsi të funksionimit si rezultat i ndikimit të pandemisë shkaktuar nga koronavirusi. Por ende autoritetet kompetente nuk kanë specifikuar se cilat e biznese apo në çfarë forme do të ndahet ky fond. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Loriana Kuka është gjudistja më re e familjes Kuka nga Peja. Ajo gjatë viti 2020 ka marrë pjesë në gara ndërkombëtare në të cilat ka marrë 2 medalje të bronzta. Në vitin 2021, Loriana shpreson të marrë pjesë në lojrat olimpike që do të mbahen në Tokyo. Arton Konushevci ka bërë një bisedë me Lorianën.
Pjesëmarrëse dhe fituese e disa çmimeve në garat ndërkombëtare, kjo është Loriana Kuka, gjudiste.
Të nën familjes, sporti gjudës është shumë e rëndësi, gati krejt që janë të familjes tonë po ushtrujnë. Ja ka njësë baba jem, të në aqët e mi toni e magronin, kështu që ka vazhdu tradita dhe të në dhe të djem të aqës e krejt familje që jem.
Loriana Kuka është gjudistja më e re e familjes Kuka.
Normal, gjithë kush ka qef, më marrë me diçka, meret me qëtë sen, po të na përsham, kërë më ledhe me familje, tema në më një gjithë është lutë.
Loriana ushtron me gjagjajnë e saj, driton Kuka. Trajneri Kuka është trajneri më i sukseshëm në Kosovë. Në ndrejtimin e ti, gjudistja Majlinda Kelmendi fitoj medaljet e artë në lojrat olimpike të Rios, në vitin 2016, Loriana Kuka shpreson të marrë pjesë në lojrat olimpike në Tokyo, të cilat ushtyn për një vit për shkak të pandemisë.
Ndraje ma e madhe është normal më shku në olimpiat e më këthy me një medale. Për vitin 2021, synime ma e madhe është olimpiada normal, po para se është edhe kampionat e Evropës, shpresoj që edhe atje më i me orë në shprejë.
Si pasoj e izolimit nga COVID-19, dy gjudistet Loriana dhe Distria Krasniqi u bën sportistet e vetme që fituan medalje për Kosovën në këtë vit.
Viti 2020 ka qenë bajke i vështirë se unë kom pas një kohë gjatë bagara, puna lindimit, të në ardhë dhe koha me kohën e pandemisë. Shqy që gati një vjetë s'kom pas gara dhe tona kërë janë ka njësë garat, që qërë ku marë dy medale, dy garat që janë konë, që përfundimi ka qenë i mirë.
Në Pej tashmë ka filluar të ndërtohet qendra kombëtare e gjudos. Gjudo konsiderohet si një nga sportet më të fuqishme në Kosovë, që